Doktor Ksim Alpion, në emisionin e kaluar u ndalem tek elementet që ju keni marrë në konsiderim e në studim në librin tuaj kushtuar Nën Terezes. Kalojmë te Nën Tereza si person i njohur, i famshëm, një celebritet.
Po.
Çfarë më tepër bën përshtypje në njërën anë për kushtimi i saj, shërbimi i saj i Zotit në të varfrit më të varfër, e në anën tjetër vëmendja e medjave botërore për këtë grua kaq të vogël e të madhe njëkohësisht.
Nën Tereza u largua në Indi duke pasur një vizion shumë të qartë se çfarë kërkonte të realizonte në Indi. Dhe nga periudha 1929 deri në vitin 1946, kur qëndroi në urdhrin e Loretos, unë argumentoj në veprën tjetër që po shkruaj tani që ajo gjithmonë nuk ndihej e qetë sepse sipas saj po largohej nga qëllimi kryesor se për të cilin kishte shkuar në Indi, pra që të shërbej Krishtit duke ndihmuar të varfërve. Historia e misionarëve katolik në përgjithësi misionarëve kristian në Indi dhe në vende të ndryshme është lidhur me historinë e kolonializmit. Dhe Nën Tereza vajti në Indi, jo si motrat e tjera irlandeze, angleze e tjera, por vajt për një qëllim personal për të shërbyer Krishtit dhe në libër argumentoi unë që kjo në një farë mënyrë e bëri Nën Terezën që të ndihej pak si e jashtme në urdhën e Loretos dhe në vitin 1946 argumentoi kur kishte thirrjen e dytë të Zotit, thirrja e parë erdhi në vitin 1912 në moshën 12 vjeçë ose më saktë në moshën 1904 në vitin 1914.
Elementi i parë është familja saj, shkupi pa. Edhe ja. Crnagora, Letnica.
Po, Letnica.
E dyta Zagrepi, e treta Dublini, e katërta Kalkuta.
Kalkuta dhe në Kalkuta, unë argumentoj që në kohën kur ndodhi vrasja e madhe, si që quhet e vit e gushtit 1926, Nën Tereza për herë të parë realizoi, thuash, u kthjellua përfundimisht se ajo kishte vajtur në Indi në mënyrë që ndihmonte të varfrit dhe vendosi të largohet nga urdhri i Loretos, një urdhër të cilin ajo e donte dhe ka argumentuar që largimi i saj nga Loreto ishte më i vështirë se largimi i saj nga familja. Kjo tregonte që Nën Tereza më në fund e realizoi atë premtim që i kishte dhënë nënës së saj kur u largua nga shkupi në vitin 1928 që ajo do t'i përkas vetëm Zotit. Ndërsa gjatë gjithë kohës që ishte misionere në urdhën e Loretos, Nën Tereza mendoi se duke u dhënë thjesht mësim fëmijëve të shtresave të pasura të Indis, edhe në një argumentim që pati me një nga motrat e saj, tha që unë nuk kam ardhur në Indi, tani po e përfrezoj, për të shërbyer thjesht fëmijëve të pasur, por unë kam ardhur në Indi për të shërbyer të varfërve.
Atë që thët, tu ndërhyn prap familja një varg i pashkëputur, i lidhje shpirtërore, e gjitha sa i vlere që ajo barte me vete në zemër në shpirt, është letra që i përgjigje të ema, po të varfërit të tu, ku janë për të cilet aq shumë? Ke pasur dëshirë t'i shërbeshi?
Sigurisht, dhe Nën Tereza gjithmonë ka pranuar që burim i spiritualizmit të saj,
spiritualitetit
të saj vinte nga dranja, edhe është një afinitet kaq i madh që Nën Tereza e mbajti të gjallëzën pas vdekjes së dranës. Është ky burim shpirtëror që Nën Tereza e mori nga dranja, të cilin ajo e mbajti të gjallë gjatë gjithë jetës së saj, por unë argumentoj gjithashtu në libër që largimi Nën Terezës nga Loreta Order, nga urdhri Loretos,
ishte i motrave Loretos,
ishte i rëndësishëm sepse ndodhi në një kohë kur India u ndodh para një momenti të madh historik, shkëputjes nga kolonializmi dhe Nën Tereza po i tregonte.
Sigurisht, unë nuk jam deri në fund dakord me ju kur thonë se historia e misioneve e misionaritetit ka filluar me kolonializmin, sepse po të kemi parasysh Padër Mateo Ricin, jezuitin cili shkoi në Kinë shumë më herët se gjitha këto tjera, e elemente tjera, do të thonë nuk jo, është një të domosdoshme lidhur me.
Jo, kanë shumë drejtë. Edhe Antoni është një nga shenjtorët e parë, disepujt e parë,
po, largohen në Antoni Padovës, vërtet nga Portugalia, shen Antoni Padovës, i njoftë.
Por në aspektin modern të kolonializmit perëndimor me Portugalinë dhe me Spanjën në shekullin e 15.
Sigurisht që kanë mbartur me vete misionarët, po. Duke ardhur tek pyetja që ju bërën në fillim, Nën Tereza dhe mediat. Është i famshëm, është e famshme batuta nën Tereze gazetarit kanadez, nëse zgabohem, i cili duke përcjellur për një reportazh thotë, duke parë nën Terezen se siç e përdhjelti një të smuar, një fëmijë, që s'kishte asgjë, tani mishi ishte lecka nga gërbula, unë këtë nën zua bëja as për një milion dollar, edhe ai thotë, asune, por për dashurinë ndaj Krishtit po.
Nën Tereza me që kam gjetur material nga marrëdhëniet e Terezës me median katolike në Indi dhe pastaj me median jo katolike, që në fillim e kuptoj rëndësinë e përdorimit të medias për të realizuar qëllimin që ajo kishte në jetë, sidomos me krijimin në vitin 1950 të urdhrit të motrave të saj. Ajo që media katolike në Indi bëri gabim është sepse kuptuan, ato kujtuan që Nën Tereza po e përdorte mediat në mënyrë për të promovuar veten e saj. Nën Tereza nuk ishte interesuar në publicitet në mënyrë personale, edhe në librin argumentoi se si ka mundësi që një murgesh e cila në mënyrë të gabuar mendohet se ishte murgesh e paedukuar, gjë që Nën Tereza nuk ishte. Një murgesh e cila vinte nga një familje fshatare, gjë që nuk është e vërtetë sepse Nën Tereza vinte nga një familje me tradita patriotike dhe nga një familje që kishte pasuri